Marika surata ni 7. Yesu boto alabaru soba kono akakalandon lakilenya fo ayeko
karamugo ni kibakuru bawu ni sojo chiko flede.
Yesu ya jabiko inyebe ni soba ulawa kabakuru nchite na tonyon kaya ube na bi ka Yesu sigilento Olivier kuluka alabaru soba kunjenala Pierre ne Yakuba ni Yohana ani Andre na nanka anyinga udana uko
ite oko ketuma fo anyewa ni oko ketuma sera motamashien na kefolo
otumala Yesu ye kuma damine ka fo uyeko
aye au yero kolosi mogo sika na au lafili mogo chama ambe na ne togola ka fo ko u yero ye Krista de una mogo chama lafili ni au ye kele ko kibarume ka kele ko ngununu ka metuma mina au hakli kana nyami wajibi do uko ukake nga ute alaba ye folo siya dona wuli siya dore kama masaya dona wuli masaya dore kama dukulu yerero nake yoro chama na kongo ba unake ulu ye toro ko damine damai nga ai au yero kulosi katugini mokom na au do kritikela jama bulu una au bugo alaba to so kono una tani au ye gofere nero ni masaka unye koro neto ko kuso una to au kasere yake unye koro sani oko kake wajibi do kibaru duma wajiru kake siya ubeye ni ube au mine ka au dubulo la kuma mina au kana kono gan au ka fota la nga kuma mi mana jige au hakli la uwati irela au ka ufo katugini au reta na ke kuma bau ye fo ni senu balima na abalima dubulo la walisa akafara fana onyokon ke adena deo fana na wili ubakumba ukama walisa ukafara mako bena au konya netoko kuso nga mimbe munyulike fo alabana ona kiti fe haramu le mimbe tenike o manganga ke yero mina au na o jole yeye mimbe ni kala o ka famu o tumala jubide jamana mako ka boli kata kuluma yoro la mimbe akasokuna o kana jigi kado sokono ka fenta mimbe furula o kana kosa ngika akadilokita musokono mau animino mesi di dema uluna toro odon la kosebe aye ala deliko oko kana ke fonene tumala katukini toro ko una bonya odon la obonya ngo toro make kabini ala ye dieda fo kana se bima obonya ngo toro tena ketu abadan ni matiki tuma dobo odon damala mugo si tun tena kiti nga aye dobo ula aka mugo nyina tomale nkoso ni mugo do bafo awiye botumala ko afle krista beyan wala abeye au kono da ula sabu krista ngalon dige law ni kira ngalon dige law na wuli una tamasha ni kabako ke wal saka mugo lafili ni utumbe seka alaka nyina tomale lafili utuna oke au koni ka au yero kulotide ne ye oko be suda aula odona utora temene ko Lena dibi kalotena yele bo dolo na bi ka bo sangolola sangolola sebayo na yere yere otumala una mogo dege na toy sangaba uka ni fanga bani noroi ana meleka ochi ka akanyina tomalo nlaje ka bo dnye fanani la ka dama ne dukulo dana ka tabla sangolo dana nye jela yido fleni ye turusun kola ni abulo beda bine kanugu au ba doko samye surunyara Uchogola, au mana uko uketo ye tumamina, au kada uko, asurunyara, asira dala yere. Jinyela ne bafo au ye ko. Mogo minu yena madu sita, ulu ubeete na sa, sani uko ubeeka dafa. Sangule ni dugukulu na teme, nganeka kumo tena teme abada. Nga mogo sita udoni uwati don, hali sangule la meleke uta don, ala denge funata don, fa ala kilembe deba don. Aye au yere ukolosi kato au nyena. Kama soro au te uko setuma don. Anake iko chedo tato dugula. Aboto ye akafembe kalifa akajouma. Aye beke lengele kabara jira ula. Kafoso da kolosi ba ye ko. Akato anyena. Odela. Aye to au nyena. Kama soro sotike bena ula fe. Wala dugutla fe. Wala donongasituma. Wala sokoma fe. Au ma udon. Akana na bala au la. Ka au sunoko lin sorode. Nebe mi fo awye, nebe ufo mogo beye, aye to aw nyina.